tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün şämbe 1402-nji hejri şämsi ýylyň tir aýynyň 24-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 26-sy, 2023-nji milady ýylyň iýul aýynyň 15-i. Gördük 35 yılından odal 1588-ci miladi yılın iyul ayının 15-i şeyle bir günde İspanya'nın güyüşlü navları bilen İngiliz güyüşlerinin arasında Manj denizine deniz orşu turdu. Bu orşta İspanyalı 135 gemi orşu koşullulur. Olar Skotlandyň melekesi Mary Stuart'ın kanını sorap İngiliz'e hücum ettiler. Yöne denizde ulu tupan turup İspanyal gemiler qarq bolulur we İspanyallar şikete uçradılar. Berýet 19 ýyl mundan ozal 1904-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 15-i şeýle bir günde ortiýetli 19-njy asyryň meşhur dessan we senaryo ýazgysy Antoine Chekhov 64 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol bir tebipdi we ýoksullary mukdyna bakýardy. Ol gysga dessanlary ýazmakda ezberdi. Men sada ýazmaklygy Tolstoydan öwrendim diýip Chekhovyň özi ygrar edip aýdypdyr. Chekhov şad yaşamaklığı ulu nığma tasaplap qıysqı ömrü bolluğunun xoş geçirmelidir diyer. On aydışca adam yaşlıqda doğru yola salınsa sonralar qovu yaşap başaracaqdır. Köpçülükte başlıkların şu uğurda mühim borçları vardır. Deniz quşu, Ivanov ve üç ayal doğun Chekhov'un eserlerindendir.
Tarih sahifalarını aktarıp Bu ulu evredis klasa tapa galayın niteniz. Biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
...79 yıl mundan ozal 1944-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 15-i şeýle bir günde 2-nji bütün dünýä uruşyň çygyrynda Amerikan uruş uçarlary Yaýwan täýärde Ýaponiýa ýurduny bombalap başladylar. Şondan Ýaponiýa ilatynyň başyna müňlerçe bomb atyldy. Amerikaly güýçler Ýaponiýa uruşda boýun bolýança hüjümlerini dewam etdiler. Şonda 10 müňlerçe harbi bolmadyk adam peda boldy we medenne uly keçi 3000 karxana dargady. 6 yıl mundan özel 1396-njy Hejri Şemsi ýylyň tir aýynyň 24-nji şeýle bir günde Iran we dünýäň ägirt at gazanan riýazi alimi Meryem Mirzahany dünýäden ötdi. Ol 1356-njy Şemsi ýylda Tehranda dünýä ýyny Mirzahany Stanford ýokary okuw jaýynyň ustadydy. Ol 1373-nji we 1374-nji Şemsi ýylda dünýäň riýazi olimpiadasyna altın medalini alıp başardı. Ol 1995-nji miladi ýylda dünýäň riýazi hakdaky riýazyň okuwçylara has ýokary altın medalini alıp başardı. Ol okuwlaryny riýazi pudogyna ýerledi we köprek ilim gazanmak üçin Amerikan Harvard ýokary okuw jaýyna gitdi. Ol riýazi hakda köp baýlaglar geçirdi we 2014-nji miladi ýylda riýazyň dünýäde ýokary halady bolan Fields medalini alıp başardı. Ol şu halada alan ilki İranlı denanni. Meryem Mirzahany seretan keseline duş bolup Amerikan keselkanlarının birisini dünyadan ötti. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmendeli radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.